vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo na sporedu še zadnja oddaja s prispevki z mednarodnega posveta Temna stran meseca 2, ki je potekal novembra 2018 v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. Na njem so avtori podali razmislek o tem, kako je s temno stranjo slovenske polpretekle zgodovine danes. Svojima prispevkoma sta na posvetu sodelovala tudi Drago Jančar, pobudnik polemičnega ugovora na stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju, in pa Alenka Puhar, prav tako ena glavnih snovalk razstave Temna stran meseca pred 20 leti. Najprej bomo prisluhnili razmišljanju pisatelja Draga Jančarja, ki pravi, da so njegovi spomini na ustvarjanje temne razstave sicer svetli, a je 20 let pozneje videti, da je bil njihov takratni pogled na kulturno, razumevajočo, sočutno in tolerantno prihodnost nekoliko preveč optimističen. Drago Jančar je bil na posvetu sicer zaradi bolezni odsoten, zato je njegov prispevek prebrala doktorica Andreja Valič-Zver.
Drago Jančar je svoj prispevek naslovil Nekaj svetlih reminiscenc. Moji spomini na ustvarjanje temne razstave so svetli. Začelo se je z nekaj slabe volje nad slovenskimi zgodovinarji in muzealci. Na račun sicer zanimive in v javnosti dobro sprejete razstave Slovenci v 20. stoletju, sem v delu zapisal nekaj besed o njeni enostranskosti. Kaj ko bi, sem vprašal, poleg starih radijskih aparatov pokazali tudi mikrofone v zidu Kocbekovega in mnogih drugih stanovanj? Zasliševalske celice ali delovna taborišča za ženske, politične obsojenke? Glasno sem pomislil, da bi bilo treba postaviti alternativno razstavo, na kateri bomo poleg veselja na ljubljanskih ulicah videli tudi Tehersko taborišče, Roške jame, poleg kipov Kardelja, Tita in Mačka, tudi obsojence z dahovskih procesov, poleg bombonov s črto tudi obložene magazine povojne politične elite, poleg štafet in parad, tudi prepovedane revije in časopise. Iz Muzeja novejše zgodovine je prišel na časopisnih straneh hiter in po svoje presenetljiv odgovor. Ponudili so mi popolnoma resno, da zberem sodelavce in v Cekinovem gradu postavim svojo vizijo alternativne razstave novejše slovenske zgodovine. To je prva svetla reminiscenca. Torej so v muzeju ljudje, ki so odprti za sodelovanje ob tako težki temi. Priznam, da sem se znašel v zadregi. Ponudba je bila precej nenavadna. Kot da bi pianist glasbenemu kritiku ali celo gledalcu odstopil sedež za klavirjem in rekel, igraj pa ti, če praviš, da jaz igram narobe. Stvar je za hip postala nekoliko šaljiva, vendar zaradi popolne resnosti ponudbe tudi izzivalna. Poklical sem Jerovo Dušek Starič in Vaska Simonitija. Doktor Simoniti je med nami. Oba zgodovinarja in univerzitetna profesorja in ju vprašal, ali bi nevednemu pisatelju pomagala pri takšnem podjetju. Oba sta nemudoma pristala. Takoj so se s privolitvijo odzvali Alenka Puhar, Janez Suhadolc, Jože Pučnik, vrsta mojih pisateljskih kolegov in mnogi drugi. Vsi so bili pripravljeni sodelovati. Tudi ta odziv ostaja zame svetav spomin. Kmalu smo se lotili dela z optimizmom in dobro voljo. Kdo ne bi bil poklican k resnici tega obdobja, če ne mi, ki smo rojeni po vojni, ki smo vsi nekako otroci socializma. Namesto nas tega ne bo upravil nihče drug. Ne partijski zgodovinari, ne prejšnjemu režimu zvesti publicisti, ne emigranti in ne raziskovalci evropske skupnosti. In kdaj, če ne zdaj? Dokler je še čas, dokler je še živ spomin, je treba spregovoriti resnico o drugih Slovencih v drugi polovici 20. stoletja. O tistih, ki so obdobje socializma preživeli drugače, namreč kot drugorazredni državljani, ki so ostali brez pravice do svobodne besede, ki jim je bila omejevana svoboda gibanja, političnega združevanja, od katerih so bili mnogi zaprti, mnogi pa so tudi izgubili svoja življenja. Odločili smo se, da bo razstava in z njo povezana publikacija osvetlila temno stran meseca. Se pravi zamolčane in pozabljene teme novejše slovenske zgodovine. Zajela bo obdobje od 8. maja 1945 do prvih demokratičnih volitev. Razstava bo kulturno dejanje, v slovensko družbo bo zagotovo prinesla toleranco in empatijo. Menili smo, da je za takšno dejanje po skoraj 10 letih demokracije in končanih jugoslovanskih vojnah trenutek dober. Toda, ko sva se v novembrskem večeru s Stašo peljala na otvoritev razstave, na jo je obšel dvom. Kaj, če bo prazno, sva se spraševala. Ali bo sploh kdo prišel? Ali te stvari sploh koga zanimajo? Kaj bo, če se bomo tam v Cekinovem gradu ustvarjalci razstave gledali in še kakšen radoveden obiskovalec? Za nekaj časa smo obtičali v koloni. Celovška je bila polna avtomobilov, ki so zavijali proti Tivoliju. Gotovo je v hali Tivoli, torej v športni dvorani, kakšna hokejska tekma, je rekla Staša, še zamudila bova. Ko sva s težavo našla parkirni prostor in se napotila proti muzeju, sva se pred vhodom znašla med množico ljudi. Nobene hokejske tekme ni bilo. Naenkrat je bilo jasno. Kolona avtomobilov na Celovški cesti je bila namenjena na našo razstavo. Ob vhodu impresivna velika podoba Hilde Han, ki stoji pred porotniki političnega sodišča, za njimi Titova slika. Vse dvorane muzeja so bile natlačene z obiskovalci, da se je bilo med eksponati komaj mogoče premikati. Znani in neznani obrazi, med starejšimi tudi veliko mladih ljudi. Vznemirjenje, občutek, da se je vendarle zgodilo nekaj prelomnega, trenutek resnice in trenutek začetka nekakšne sprave s preteklostjo, ki se je pred leti začela s slovesnostjo v Kočevskem rogu in je zdaj dobila svojo potrditev. Konec sovraštva, nakopičenih nejasnosti in nemira, novo poglavje sproščene slovenske prihodnosti. Svetel trenutek, ki ga bo težko pozabiti. Tako se je začelo, nadaljevalo in končalo. Z optimistično izjavo za javnost smo razstavo tudi zaključili. Citiram. V nedeljo 31. januarja 1998 se je v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, ko je še zadnji dan potekal v znamenju velikega obiska, končalo gostovanje razstave Temna stran meseca, kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji, ki smo jo začeli pripravljati pred letom in pol in je bila na ogled od 26. novembra lani. Razstavo si je v 2 mesecih ogledalo nekaj manj kot 12 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. Nujnost tega kulturnega dejanja pa se je po našem prepričanju izrazito potrdila tudi s širokim in intenzivnim odzivom v naši in tuji javnosti. Ocenjujemo, da so slovenski mediji vsebino in namen razstave, kakor tudi spremljajočega zbornika, ki ga je izdala založba Nova revija, predstavljali korektno in izčrpno, da so časopisi odprli svoje strani, televizijske in radijske postaje pa svoje programe, sproščeni in ne glede na različne poglede za slovenske razmere tolerantni debati. Čeprav se z nekaterimi ideološko intoniranimi odklonitvami našega soočenja s temno stranjo slovenske zgodovine ne strinjamo, menimo, da je suma spoznanj ob odmevih na razstavo pozitivna in velik obet za slovensko demokratično prihodnost. Konec citata. Zame je bila stvar končana. A 20 let pozneje je videti, da je bil naš takratni pogled na kulturno, razumevajočo, sočutno in tolerantno prihodnost nekoliko preveč optimističen. Iz naše izjave ob koncu razstave je videti, da smo želeli dobro, pozitivno sporočilo za slovensko družbo in njeno prihodnost. Pravzaprav je bilo videti, da smo pri tem uspeli, a ne za dolgo. Res smo bili preveč optimistični. Razstava je tonila v pozabo. Na zborniku, ki smo ga izdali, se je na knjižnih policah nabiral prah. Kmalu se je spet začel v vsem obsegu obnavljati kult Josipa Broza Tita, ki naj bi bil nekakšen prosvetljeni avtokrat, ne pa to, kar je nedvomno in po vseh merilih bil – diktator. Pozabljene so bile njegove besede na balkonu univerze pred množico na Kongresnem trgu 26. maja 1945. Citat. Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino. A samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih pol. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Konec citata. Ob vsem, kar je povedala naša razstava in kar smo takrat vedeli, se je ob tranzicijskih težavah mlade Slovenske republike, privatizacijah in velikih socialnih diferenciacijah spet začela glorifikacija socialnih dosežkov in enakosti v obdobju jugoslovanskega socializma. Zgoditi se je moralo odkritje hude jame, ki je slovensko javnost pretreslo do dna. Morda so šele takrat ob vseh nazornih posnetkih in detajlih, ki smo jih gledali, Titove besede z univerzitetnega balkona dobile odmev zločinske izjave, ki bo odmevala skozi stoletja. 21. junija 1987 sem z tega istega balkona Ljubljanske univerze gledal na trg, z katerega je davnega maja 1945 govoril Tito. Organizatorji solidarnostnega zborovanja v podporo zaprti četverici Janša, Zavrl, Boršner, Tasič in protesta zoper njihov zapor so bili zaskrbljeni. Trg je bil 20 minut pred začetkom še precej prazen. Potem se je, kot se dobro spomnimo vsi, ki smo bili na tistem vedno znova zgodovinskem balkonu, začelo zlivati na trg od vseh strani. Nekaj minut pred peto, če se ne motim, je bil trg poven. Videl sem daleč proč na slavnem balkonu srečno Alenko Puhar, ki je objela Marka Hrena in vzkliknila: "Kaj smo naredili? Kaj smo naredili?" Hotela je verjetno reči: "Uspelo nam je." In je res. To je bil slovenski berlinski zid. Začetek konca. Zgradba diktature ni več mogla vzdržati. Tudi to je moj svetel spomin. Med majem 45 in junijem 87 se je zavrtelo kolo zgodovine. Od tu, kjer je Tito spregovoril svoje grozeče besede, so mladi ljudje izgovarjali besede o svobodi in demokraciji. In naenkrat je bilo videti vse tako enostavno. In vendar so med tema dvema zborovanjama pretekla mnoga leta. Gledano nič posebnega, pol stoletja, toda stališča posameznega človeškega življenja vse, čisto vse. Ker v političnih bojih ni prostora za razumevanje posamičnih človeških življenj, je kmalu v javnih debatah prevladalo sklicevanje na antifašizem, kljub vsemu, kar je bilo znanega v diktaturi. Sklicevanje na antifašizem tu nič ne pomaga, kajti neizpodbitno drži pravilo: vsak demokrat je antifašist, Ni pa vsak antifašist že demokrat. Med avtori razstave Temna stran meseca ne poznam nikogar, ki bi oporekal antifašizmu slovenskih partizanov. Pač pa vse, ki so zavrnili opravičevanje komunistične diktature. Takrat sem zapisal, citat, naj ne bo nobenega maščevanja, nihče naj ne pobere nobenega kamna, nihče naj ne sodi, da ne bo sojen. Vendar pa v imenu kulture in civilizacije ni mogoče razumeti, kaj šele braniti sistema, ki je uvedel najprej teror, potem pa Slovenijo za dolga leta spremenil v pokrajino nasilja, strahu, oportunizma in molka. Konec citata. Seveda ni bilo vse slabo. V tem obdobju je mogoče priznati marsikateri dosežek slovenskih ljudi na različnih področjih. Od sociale do gospodarstva in kulture. In po prvotnem terorju so se s časoma stvari umehčale. Udeleženci konference iz tujine se bodo morda spomnili, da so ljudje iz vzhodne Evrope videli v Jugoslaviji boljši socializem, kot so ga imeli sami. Konec 60-ih let smo lahko potovali in nakupovali. Na umetniškem področju je bilo več svobode. Toda ostaja dejstvo, da smo imeli najprej zelo trdo, potem mehkejšo, a ves čas diktaturo. Še danes tako mislim. In tudi to. Vse, kar se je hudega zgodilo v slovenskem 20. stoletju, si moramo jasno priklicati v svojo zavest. Postati mora sestavni del našega zgodovinskega spomina in našega današnjega življenja. V revoluciji in diktaturi, a tudi okupaciji, streljanja talcev v mariborskih zaporih, frankolovska obešanja, begunske mučilnice, taborišča Raba, Dachava in Auschwitza. Vprašanje ni samo problem Slovencev. Tudi Angleži, kot pravi Timothy Garton Ash, imajo večno skušnjavo, da bi mislili raje na Shakespeara kot na svoj kolonializem in njegove poboje in zatiranja, raje na Churchilla kot na Severno Irsko. In ob tem so se Angleži v novejšem času le malo kdaj spozabili nad svojimi državljani, kakor so se slovenski in jugoslovanski oblastniki v času diktature. Težko je misliti, da so del naše zgodovine in današnje zavesti tudi Kočevski rok, Goli otok, Gulagi, Teharje, Šterntal, neznana grobišča, ljubljanski in mariborski zapori, ženski zapor Reichenburg, taborišče Ferdrenk. Vendar je s tem treba živeti. Tudi strahoto, ki jo zdaj poznamo pod vseobsegajočim imenom Huda jama, in spoštljivim ter sočutnim spominom na vse znane in neznane ljudi, ki so šli skozi ta strašna prizorišča, na tiste, ki so jih preživeli in tiste, ki so tam končali poti svojih življenj. Ob zaključku razstave sem menil, da je zame stvar končana. Se je vendar slovenska družba na civilizacijski in kulturni ravni dobila in z razumevanjem sprejela njeno sporočilo. Toda odkritje Hude jame je bilo za Slovenijo očitno tako hud človeški in družbeni pretres, da se je namesto sprijaznenosti z našo skupno zgodovino, z njenimi svetlimi in temnimi poglavji, v družbi zganila podzavestna želja po zanikanju in se spremenila v divje in nesmiselno ideološko obračunavanje. Vsaj zase sem spoznal, da v takšnih debatah ne morem storiti nič več. In da pisatelj lahko zgodovino razume zgolj na človeški ravni, tam, kjer lahko zaslutimo vzroke in posledice človeških dejanj, vzpone in padce, strah in pogum, ljubezen in sovraštvo, zmote in posledice, zločin in kazen. Z delom svoje literature sem se posvetil posameznim človeškim usodam, ki so ostale pozabljene na temni strani meseca in v malo znanem območju slovenske zgodovine. Ob tem pa mi še vedno ostaja svetav spomin na sodelavce pri razstavi Temna stran meseca, na naše debate, ki niso bile zaznamovane z jezo in nestrpnostjo, ampak željo, da bi presegli temna poglavja zgodovine in odprli drugačno kulturno in družbeno perspektivo novim generacijam. Tudi spomin na vse tiste ljudi, ki so doživeli hude stvari in so mi sporočali, da jim je bilo zaradi takšne obravnave naše preteklosti v življenju malo lažje. Pa tudi na vse druge, ki so razumeli, zakaj gre. Namreč za človeško sočutje in družbeno senzibilnost. In na tej družbeni ravni ostaja spoznanje, ki sem ga takrat zapisal, za katerim še danes stojim in bi moralo po mojem obveljati za slovensko in evropsko prihodnost. Samo izvednosti o zablodah slehernega totalitarnega mišljenja in družbenega nasilja lahko raste jasna zavest o demokraciji. Ker na ta način nastaja ali bi morala nastajati pozitivna zavest o demokratičnih načelih, družbeni strpnosti, sočutju, človeški solidarnosti, pravicah in svoboščinah. Ker šele takrat, ko vemo, kaj demokracija ni, lahko dobro razumemo, kaj je oziroma kaj bi morala biti. Z izkušnjo totalitarnega stoletja, ki so ga ljudje na našem koncu sveta izkusili v vsem obsegu, moramo končno začeti spet živeti z duhom 2000-letnega evangelijskega izročila ter s principi in prakso moderne, liberalne in tolerantne evropske skupnosti.
Podaj moja zgodba ste lahko slišali prispevek pisatelja Draga Jančarja, ki ga je prebrala doktorica Andreja Valič-Zver. No, v drugem delu oddaje pa bomo prisluhnili anglistki, književnici, publicistki, prevajalki in urednici Alenki Puhar, ki je delala pri raznih časopisih in revijah vse do upokojitve, vmes je tudi raziskovala predvsem zgodovino otroštva in o tem napisala več študij, ter tudi knjigo o slovenskem otroštvu v 19. stoletju. Tokratni članek Alenke Puhar nosi naslov In Hilde Han pristane v desničarskem gnezdu. V njem pa je predstavila mlado Avstrijko židovskimi predniki, ki je bila v tako imenovanih dahovskih procesih obsojena na smrt, od vseh so edino njo pomilostili in ji smrtno kazen spremenili v dolgo zaporno kazen. Prisluhnimo Alenki Puhar.
Nekoč bom šla po njenih stopinjah, sem si rekla pred mnogimi leti in to sem storila, prav veliko nisem odkrila, nekaj malega pa vendarle tukaj je. Nekaj stvarnih podatkov. Hildegarde Han je bila rojena 12. marca leta 1923 na Dunaju, avstrijska državljanka, neporočena mlada ženska, mama majhnega otroka, napol židinja. S prijateljem Martinom Presterlom je jeseni 47 prišla na obisk v Jugoslavijo. On je bil namreč komunist in je hotel videti ta imenitni socialistični eksperiment in napisati knjigo o Jugoslaviji. Njega in Hildegard Han so vodili po državi in jima razkazovali dosežke nove družbe, pa tudi dokaze o zločinih, ki so jih naredili nacisti, njuni rojaki. Čez mesec ali dva na poti domov so ju aretirali in nato pol leta zasliševali in mučili. Aprila 1948 sta bila vključena v tako imenovani Dil Oswaldov ali Dachauski ali Lagerski proces. Skoraj vsi obtoženci so bili obsojeni na smrt, in na to pobiti, neznano kje, neznano kdaj, še danes je to neznan podatek. Hilde Han pa je bila obsojena na smrt ravno tako obsojena na smrt z ustrelitvijo. Čez en mesec so to spremenili na 20 let ječe s prisilnim delom po zaslugi intervencij iz Avstrije. Vsi so bili obtoženi, da so agenti gestapa in vohuni za tujo imperialistično silo. Hildo pa je doletela še dvomljiva čas, da so ji dokazovali in dokazali krivdo za deportacijo 70 tisoč židov iz Avstrije v koncentracijska taborišča in smrt. Češ, da sta z očetom, ki je tudi žid, izdajala žide gestapu. Vse je priznala. A to so bila z mukami izsiljena priznanja, saj so, zdaj bom pa navajala uradno policijsko formulacijo iz kasnejše, čez nekaj let opravljene preiskave, pod vplivom grožen, da ne bo več videla svojega otroka, če ne prizna, da jo bodo obesili, da jo bodo poslali v klet, pa tudi zaradi pretepanja. Na samem sodišču pa je vse zanikala z izjemo tega, da se je parkrat negativno izrazila o razmerah v Jugoslaviji. Usoda Hilde Hahn in ob razstavi. Bila je zelo dobro sprejeta, mnoge je prevzela. Ljudje so se radi fotografirali z njo, se pravi pred veliko povečavo njene fotografije, ob kateri je bila nakratko predstavljena njena usoda. Časopisi in drugi novinarji so ji posvetili nekaj stavkov in besed v večini člankov. Najbolj je prevzela avstrijsko profesorco in novinarko Ilze Polak, ki sem jo vodila po razstavi. Obljubila je, da bo raziskala, kaj se je zgodilo z njo, potem, ko so jo spustili iz zapora. Kmalu je ugotovila, da je gospa živa in našla njen naslov. Jaz sem na ta naslov na Dunaj poslala paket, knjigo, brošuro s povzetki v angleščini, plakat in ljubeznivo pismo. Domnevam, da sem se v njem opravičila za zločine svoje prejšnje generacije. Dobila sem izredno ganjen in lep odgovor in potem bila z njo v občasnih stikih nekaj let. Tiho pričakovanje Ilze Polak in mene pa se je izjalovilo, ne, Hildegard Hahn ne mara govoriti o tistih časih, ne, noče dati intervjuja, ne, ne bo nastopila pred kamero. Ko sta se z Ilze Polak čez nekaj mesecev končno osebno srečale v knjigarni, v kavarni, pa je Hildegard Hahn prišla na to srečanje s fotografijo Angele Vode v okviru in s preširnimi poezijami miniaturko s posvetilom Angele Vode. Tujim gostom ne bo jasno, kakšno izrazito simbolno in emocionalno dejanje je to bilo. Torej, intervjuja pa ni hotla dati zaradi neprevolene groze na tem, kar se je dogajalo. Če se spominja tistih časov, ne more spati in ne more živeti. Maja 1953 so Hildegard pogojno spustili, odpeljali na mejo nekje blizu Šentilja, Maribor, in jo pognali na drugo stran in bala se je, da jo bojo ustrelili v hrbet. O Angeli in Hildi nakratko, zame je bilo sodelovanje v temni strani meseca pomembno tudi zato, ker so me opazili nekateri ljudje, med njimi neki John Spindler iz Amerike, izkazalo se je, da je nečak Angele Vode in da bi rad, da jaz kaj naredim za njegovo teto in da ima on neke papirje in tako naprej in tako naprej. Nastala je iz tega potem knjiga, ki jo večina med mami pozna, to je Skriti spomin. Če sem vas zdaj s to pripovedjo skoraj zapeljala v deželo Ganotja, vas moram takoj strezniti. Razstava Temna stran meseca je bila pretežno ocenjena kot desničarski projekt. Vsa tako imenovana levica, vse napredne, zdrave sile so bile odločno proti, vnela se je živahna polemika in da za ilustracijo navedem dva odmeva v Mladini in Svobodni misli. Da je bila svobodna misel zelo proti, ni nenavadno, to je pač glasilo, prenovljeno glasilo partizanskih veteranov, ki so ves po vojni čas opravljali izrazito pravoverno cenzurno vlogo v družbenem kulturnem življenju. Bolj je nenavadno, da je bil zelo, da je bila zelo proti Mladina, ki je v 80-ih letih opravila popolnoma drugačno vlogo. Bila je izrazito na strani odkrivanja vseh represivnih elementov komunistične partije oziroma socialističnega režima. Preskočila vam bom, kaj je svobodna misel o tem naredila zlasti njen predsednik, ki se je skliceval na raziskavo javne, predsednik urednik, ki se je skliceval celo na raziskave javnega mnenja o odnosu Slovencev do zgodovine. Vsi so nas obdelovali z izrazito ironijo, pravičniki, moralisti in tako dalje in tako dalje. Skratka, slovenski narod je bil zrel in prav nič ne potrebuje modrece, da bi mu odpirali oči in delili moralne nauke za nazaj. No, Jure Aleksič v Mladini pa je bil celoti in popolnoma sarkastičen. Drago Jančar in četica njegovih pravičnikov, ki bo nevednemu slovenskemu narodu končno le odprla oči in tako naprej. Z bežnim pogledom je Aleksič ošinil tudi Hildo Han in jo označil kot razkošno kartonasto ozadje neke drugarice, ki so jo postavili pred komunistično sodišče. Iz oznake v srbohrvaščini bo vsem Slovencem jasno, da je tukaj ena prizirljiva nota. Hilde Han ni bila nobena drugarica. Bila je, kot mi je sporočila Ilze Polak, Alenka, Hilde ist eine Dame. Hildegard seveda ima vse pogoje za to, da bi postala velik lik, tako rekoč izložbena figura tistih, ki jim bije srce na levi. Ženska, židinja, po krivici preganjana, z absurdno obtožnico poslana v smrt, potem omaknena strelišča, toda nič od tega progresivnih sil ni prepričalo. Tudi žensk ne. V Sloveniji je v tem času izrazito narasla občutljivost žensk do ignoriranja ženskih usod, dosežkov, pomena, celo slovničnih končnic, a nobena se ni ustavila ob resnični zgodbi o Hildi Han, o posebni občutljivosti mladih žensk v zaporih, o zasliševalcih, ki jih v najbolj humanem režimu odkrito grozijo s tem, da ne bodo videli nikoli več svojega otroka. Ne spomnim se nikogar, ki bi opozoril na grozljivi absurd, da se mlado židinjo obsodi uničevanje židov ali na ogled sodnikov, ki so to podpisali. Edina izjema v tej gluhi lozi je bila Maja Weiss. 3 leta po izidu knjige Skriti spomin sva z Majo Weiss začeli delati film o Angeli, in sredi neke zadrege je Maja zavzdihnila. Hilda Han bi morala dobiti film. To bi šele bilo nekaj. Zelo sem se strinjala, ampak možnosti za to so nikakršne. No, kakorkoli, Hildegard Han je s skupaj s temno stranjo meseca pristala v desničarskem gnezdu. In je samo še eden v vrsti dokazal, da želimo v ostri delitvi politični, ideološki, nazorski na leve in desne. 10 let prej, torej v 80-ih, pred polomom komunizma, je bilo mislečim ljudem jasno, da je končno treba spregovarjati o represiji. Najprej, ker je režim o njej tako dolgo molčal, drugič, ker gre za pojav z usodnimi posledicami in hudo emocionalno specifično težo. Ločnica je šla po mojem nekako takole. Intelektualni svet se je delil na tiste, ki so bili zmožni uvideti, kaj vse strašnega se dogaja in se je dogajalo, ter so občasno tudi zbrali nekaj poguma in to povedali. Na drugi strani pa na one, ki so ta prizadevanja dušili, prepovedovali in smešili. In potem je prišlo do silovite inverzije oziroma dialektičnega preskoka. Tisti, ki pri takratni drži ustrajamo še naprej, veljamo za desničarje, konservativce, simpatizerje domobrancev, fašiste, fašistoidne, za negacioniste in revizioniste. In manipulante, jasno. Da to ni pretirana trditev, priča članek o negacionistih in revizionistih na Slovenskem, ki ga je poleti letos objavil dr. Oto Lutar. In to v neki hrvaški družini, reviji, namenjen politička misel, besedilo je angleško, namenjeno torej široki mednarodni javnosti, ki jo zanima razvoj po padcu komunizma. Označeno je za znanstveni prispevek, podpisal ga je zgodovinar, ki je trenutno direktor, ki je že dolgo direktor znanstvenih inštitutov na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Skratka, spregovorila je znanost z veliko začetnico. Avtorje razstave in zbornika Temna stran meseca je dal na prvo mesto kot zgled revizionistov in negacionistov. Čeprav se razstava sploh ni ukvarjala z vojno, temveč s povojnim časom in režimom, je on uporabil samo tiste drobce, ki so bili vezani na vojno. Pozornosti je vredno, da je dr. Lutar, avtor je z tega študijskega centra, ki organizira ta tole prireditev, očital, da njihova slepa pega also includes a complete ignorance of the deportation and destruction of the Slovenian Jewish community. Ker je to edini primer, da je v tem tekstu dr. Lutar omenil žide, ki ga sicer zelo zanimajo, in ker je izraz negacionizem in revizionizem začel pot po intelektualni pokrajini odporu do avtorjev, ki so zanikali holokaust, češ da gre za grdo židovsko izmišljotino, potem se pač težko izognemo paski, da tudi Lutar kaže complete ignorance številnih dejstev. V postkomunistični Sloveniji, recimo, se je izrazito okrepilo raziskovanje židovskih usod, kar je zaradi popolnega ignoriranja v komunističnih časih toliko bolj zanimivo in pomembno. To odkrivanje vključuje ljudi različnih nazorov, tudi takšne, ki se zdijo Lutru hudi desničari, recimo Renato Podbersič, ki svojo dizertacijo in knjigo o primorskih židih, ki navaja obširno bibliografijo, ki dokazuje, kar sem ravno kar naštela, in si ni nič izmislil, kvečen, kaj je izpustil, naprimer Alenko Puhar in njeno iskanje izgubljenih židov. Moj vtis je, da so prav tako imenovani desničarji veliko prispevali k spremenjenemu odnosu do židov. No, Lutar tudi Hildegard Hahn ni opazil, pa bi prav ona svojo pojavo in usodo bi lahko bila glavna oseba v kakšnem njegovem članku ali celo raziskavi. Torej, 20 let po temni strani meseca so delitve samo še bolj zacementirane, opozarjanje na številne absurdnosti pa še vedno ni najbolj zaželeno. Rock bottom teh delitev je odnos do zgodovine in njenih tihih zapovedi. Zavedam se, da je tako marsikje od Španije do Finske. Sofi Oksanen, finsko-estonska pisateljica, recimo je z opisovanjem položaja na Finskem povedala marsikaj zlahka razpoznavnega tudi pri nas, o dolgoročnem vplivu propagande na psihologijo in intelektualno ozračje. Na Finskem, recimo, je kritiziranje Rusije še danes nekaj drznega in neprimernega. Kritiki Kitajske pa so označeni za fašiste, provokatorje in NATO kurbe. Zakaj? Cui bono? Zato, dragi moji, ker so po Orwellu vse živali enake, nekatere pa so enakejše. Nekateri režimi zaslužijo, da jih obravamo s posebnim rešpektom. Njihova zgodovinska vloga je tako pomembna, da je treba na vse paziti na njihov ugled in dobro ime. Mnogi usode bednih posameznikov so tu pa čisto zanemarljive. Prav usoda Hilde Han o tem marsikaj pove. Mnogim je bilo od vsega začetka jasno, da je ves proces, dahovski proces, absurden do obtožene Hilde Han večkratno. A bili so tiho, ker bi jih to stalo glavo. Celo policiji je bilo že leta 51 jasno, da Hildegard Han ne more biti kriva tega, kar so ji naprtili, in da so jo med postopkom surovo in nedopustno mučili. Avstrijska ambasada je ustrajno zahtevala, da jo izpustijo, a je Jugoslavija ni dala, zaradi, citat je to, nepravilnega postopka proti njej. Pripravljeni so jo bilo torej uničiti, da bi obvarovali svoje dobro ime. In v marsikaterem primeru se je natanko to tudi zgodilo.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali smo prispevek Alenke Puhar z naslovom In Hilde Han pristane v desničarskem gnezdu z mednarodnega posveta Temna stran meseca drugi del, v prvem delu pa prispevek Draga Jančarja, ki ga je prebrala Andreja Valič Zver. S tema dvema prispevkoma smo tudi zaključili z mednarodno konferenco Temna stran meseca 2, ki jo je novembra 2018 organiziral Študijski center za narodno spravo v sodelovanju s sorodnimi inštitucijami iz Slovenije in tujine. Tudi tokratno oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.
Moja zgodba.